Du lytter til P1. Kærlighed er mange ting. Man kan elske sine børn, sin kæreste, sine venner, sin hobby, sin hund eller noget, som andre overhovedet ikke forstår. Jeg hedder Majse Njor, og jeg er journalist og forfatter. Og på en eller anden måde er jeg altid vendt tilbage til at skrive om kærlighed. Både når det gik godt, og når det slet ikke gik. For jeg synes, det er vigtigt at dele. Vi kan alle sammen lære noget af hinanden. Jeg skal tale med Hassan Preisler, som er dramatiker, forfatter og radiovært, men for mig er han først og fremmest en rigtig god ven. Jeg vil gerne tale med Hassan om kærlighed mellem venner, fordi jeg tænker, at også i den form for kærlighed er der nogle uskrevne regler. Altså, hvor ærlig skal man for eksempel være over for hinanden? Og er der nogle ting, man ikke må gøre over for en ven? Jeg tænker, at Hassan er rigtig god at tale med her, fordi vi er gode venner, men samtidig meget, meget forskellige. All you need is love, love. Love is all you need. Hej Hassan.
Hej Majse.
Det er ikke sådan, vi sidder loven af hinanden for tiden, men jeg ved, når vi taler sammen i telefonen, så er det altid en god snak, og det bliver altid mellem os. I dag er det så lidt udvidet. Ja. Der taler vi, mens nogle andre lytter.
Ja.
Men en af grundene til, at jeg gerne vil tale med dig i dag, det er, at du altid er imponerende og irriterende ærlig. Nogle gange kan det være lidt irriterende, at du absolut skal sige din mening. For eksempel den dag, du sagde, at jeg så bitter ud i mit ansigt. Men jeg tænker, i det mindste, så ved man altid, hvor man har dig. Men synes du, at man altid skal være ærlig over for en ven?
Det er sjovt, du siger det der, fordi jeg ved egentlig ikke, om jeg sådan helt grundlæggende betragter mig selv som så ærlig, som du gør. Altså, det tror jeg måske ikke, jeg synes, jeg er i virkeligheden. Men jeg forstår godt, hvad du mener. Og jeg synes ikke, man altid skal være ærlig omkring alting. Og det er jeg heller ikke. Naturligvis ikke. Altså, jeg er ikke ærlig om dig, når jeg taler til dig. 100%. Og jeg er slet ikke ærlig omkring mig selv, når jeg taler med dig. Ikke 100%. Slet ikke 100%.
Nej, men det tror jeg måske godt, jeg ved, at du... eller du er forskellige versioner.
Ja, altså jeg er meget bange for at belaste mine venner med mig.
Det kan jeg godt forstå. Måske skal jeg lige sige, at vi to var jo ved at blive kærester en gang, da vi var i midt 20'erne.
Ja.
Og det kan vi tale om
lidt
senere. Jeg
troede, vi var det, jo.
Det var vi næsten også, jo. Hvis jeg ikke har haft så dårlig smag i mænd.
Men
I andre mænd. Ja. Det kan vi komme tilbage til. I dag er du kæreste med Sara, og I har to små sønner. Mm. Og du har søde Sonja fra dit tidligere ægteskab. Og jeg tænker, det er sådan dem, det er jo dem, du virkelig elsker.
Ja.
Men jeg kan faktisk huske en dag, hvor du sagde, jeg elsker dig til mig her for et år siden. Og det var en bisætning, du sagde sådan et eller andet. Vi sad på en bænk på Nørrebro i København, og så sagde du bla 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 bla. Det er jo derfor, jeg elsker dig bla bla bla. Og jeg kan overhovedet ikke huske det andet. Jeg kan huske, at du sagde, det er derfor, jeg elsker dig.
Men du kan ikke huske, hvorfor?
Nej, det var jeg ligeglad med, tror jeg.
Ja.
Jeg blev bare så glad for at få det at vide. Men jeg tænker, der er ikke særlig mange venner, der siger det til hinanden. Altså, siger du til dine venner, jeg elsker dig?
Altså, ikke uden at være fuld. Det gør jeg ikke. Nej.
Kan du huske, hvorfor du sagde, du elskede mig?
Ja.
På en bænk på Nørrebrogade?
Ja. Jamen, det kan jeg godt. Det kan jeg meget tydeligt huske, og jeg kan også mærke det, altså nu, hvorfor jeg elsker dig. Det handler om, at du er ubestikkelig. Og for mig som ven, så er det det tryggeste, man overhovedet kan finde. Altså, jeg ved med dig, at hvis du skulle vælge, lad os forestille os en fiktiv situation, hvor du skulle vælge mellem vores fælles forlag eller mig, i forhold til loyalitet, så er jeg ret overbevist om, at du vil vælge mig. Og det kan jeg bare ikke sige om nogen andre forfatter. Nej, nogen andre, hvad hedder det, mennesker. Ikke? At de så loyalt tilvælger deres venner til fordel for det, som, de, som kan give dem alle mulige ting, altså penge og position og alt sådan noget. Ikke? Og du er kompromisløs, og du er ikke til salg. Man kan ikke købe dig. Og det er så vildt for mig. Altså faktisk så har jeg taget en bog med af hvad hedder det, Kai Munk. Fordi Kai Munk var ubestikkelig på den måde. Altså han var ikke loyal over for nogen enheder. Han var loyal over for individer. Han havde opbygget en relation til, ikke? Folk, der var blevet testet gennem kort tid eller mange år, og ligesom var fundet værdig til hans venskab, ikke? Og det synes jeg også, man kan sige om dig, at du er fuldstændig ubestikkelig.
Det er jeg glad for, du siger, for det vil jeg faktisk sige, hvis man... der kan være alle mulige ting, man er utilfreds med ved sig selv, men så er der jo også nogle kerneværdier, som man er glad for. Og der vil jeg faktisk sige, det er en af de ting, jeg er glad for. Og den har jeg lært af min mor og min mormor.
Mm.
At mennesket kommer før alt det andet. Og det har jo også betydet, at jeg har for eksempel en rimelig latterlig økonomi, fordi jeg har aldrig været firmaets mand. Altså, jeg har aldrig været rigtig mange år på en arbejdsplads, fordi jeg altid på et eller andet tidspunkt synes, de er nogle botnakker og ikke behandler folk ordentligt, og så er jeg nødt til at komme videre.
Og så går du, så siger du op. Så går du op og siger op. Det kender jeg ikke nogen andre, der gør. Altså, folk venter, mig selv inklusiv, til den dag, vi bliver fyret, ikke? Og så siger vi, ja, det var godt, det skete, fordi jeg var ikke tilfreds med at være her, ikke? Men du går jo fra arbejdspladser, altså du går jo fra sammenhængen, du ikke kan lide at være i. Og hvis du er vidne til uretfærdigheder, så hvad hedder det, reagerer du på samme måde, ikke? Og det synes jeg er så vildt. Altså, det gør jo en ekstremt tryg som ven, ikke? Fordi du kan jo sikkert regne ud i forhold til, hvordan mine venskaber har opbygget, at loyaliteten nok i de fleste tilfælde har ligget et andet sted, sikkert også min loyalitet ind i venskabet, ikke? Og så han ven, der bryder med alle de der regler, som jeg har levet efter, ikke? Og siger, nej, det er ikke sammenhængende, der er væsentligst. Det er dig, Hassan, ikke? Det er jo så vildt. Altså, det betragter jeg som en enorm kærlighedserklæring. Og det er derfor, jeg siger til dig, at jeg elsker dig så højt, som jeg gør.
Men nu nævner du tryghed, og det er faktisk også det, jeg tænker på, når jeg tænker på dig. Det er, hvis man er i en forsamling, hvor man kan være en lille smule utryg. For eksempel en reception på vores fælles forlag. Så er det altid trygt, at du er der. Altså, bare, du behøver ikke stå ved siden af mig eller snakke med mig. Hvis jeg ved, Hassan er i lokalet, så er jeg tryg.
Ja.
Og det er, det er fordi, jeg ved, du har min ryg. Og det er fordi, jeg ved, at hvis der sker et eller andet, der er absurd, og jeg kigger over på dig, så ved jeg, at vi tænker det samme.
Og der sker ting, der er absurde. Til forlagsfester.
Og den der tryghed, vil jeg sige, er noget af det bedste ved venskaber.
Yeah.
Jeg har det for eksempel også med Margit, som jeg har kendt siden første klasse. Jeg kom ind i skolegården første dag. Hendes tænder, de stod ud af kæften som en markise, og hun havde kæmpe store fregner og sådan nogle røde flætninger. Og så tænkte jeg, men der er hun jo. Det er jo min ven. Og så har vi været venner lige siden, og der har jeg også en tryghed, hvis hun er i nærheden. I'm not ashamed to say it always will stay this way. My hat is off, won't you stand up and take a bow? And if you threw a party, invited everyone you knew, well, you would see the biggest gift would be for me, and the card attached would say, thank you for being a friend. for mig er det enormt vigtigt i et venskab, at der er noget tryghed. Og jeg havde sådan en rigtig god weekend forleden, hvor jeg var i sommerhus med alle mine gamle folkeskoleveninder. Og så kunne vi mærke, at vi skulle sove til middag. Og så var der en, der læste godnathistorie, og så fordi vi er voksne, så læste hun op for at se og høre om Sussi fra Sussi og Leos sexliv og Dennis Knudsens ansigtsløftning. Og så lå vi alle sammen der og lyttede og fik godnathistorie, og så faldt vi alle sammen i søvn. Og da jeg vågnede, så sagde min veninde, at hun havde kigget på mig, og jeg så bare så tryg ud. Og så tænkte jeg, det tror jeg sgu da fanden. Jeg lå jo sådan en hundevalpebunke med en masse af mine allerbedste venner. Jeg tror, min nyeste ven, det er Pia, som jeg mødte, da vi arbejdede sammen for 15 år siden.
Ja.
Og mine gamle venner kalder hende stadig den unge, din unge ven.
Ja.
Selvom jeg tror, hun fylder 40 næste gang. Men det er den unge ven.
Ja.
Har du oplevet, at en af dine venner har fået en ny ven, og så bliver man lidt misundelig? Eller man bliver sådan lidt, du har jo mig.
Altså, det er meget mærkeligt det her. Da jeg var yngre, ikke, så kunne jeg blive rigtig, rigtig irriteret, hvis mine hvide venner fik en anden brun ven. Altså, fordi jeg var jo den eneste brune ven, de skulle have. Ikke? Og så tænkte jeg, det er jo ikke nødvendigt. Hvorfor skal I have en anden brun ven? Altså, og så hvis det så var en brun ven, som var, hvad hedder det, brun på en måde, som var mere cool, end jeg er, ikke? Så kunne jeg sådan blive altså hissig over det. Altså brun på en... hvis nu han var, jamen, mere macho, for eksempel sådan araberbred, hertebred, så var jeg sådan, jamen, var det i virkeligheden det, du ville have, jeg skulle være, ikke? Hvis han var bedre assimileret, end jeg er, ikke? Hvilket man næsten ikke kan være.
Nej, det kan man sgu ikke.
Hvis han var det, så ville det jo være min fortrydelse, at han, hvad hedder det, jamen, havde bedre styr på grammatikken, end jeg havde, eller sådan noget, ikke? Og så tænkte jeg altid, jamen, var det det, du i virkeligheden ønskede? Så det har jeg jo nok oplevet en form for misundelse. Har du det?
Jeg bliver ikke så let misundelig, men jeg kan godt have det sådan noget, når min tennismakker og life coach Pernille, jeg kan jo se, når hun booker en tennisbane i mit navn, en dag, hvor jeg ikke kan.
Ja.
Så har jeg det sådan, hvem fanden har du tænkt dig at spille tennis med, som ikke er mig?
Ja.
Altså, betyder det også, skal I også tale bagefter?
Ja.
Og drikke en kop kaffe?
Ja.
Så kan jeg godt mærke, at jeg bliver sådan lidt jaloux.
Ja.
Men nu har jeg også mange venner, som hænger sammen i klumper. Og der er det jo bare sådan, det er. Så ses man på kryds og tværs. Og jeg tror også, det er med til for eksempel dem, jeg ses med fra folkeskolen. Det er... Der er vi vel 8. Altså, vi hænger sammen i en klump.
Mm.
Og det har været med til at give mig en lidt bredere venneskare, end jeg ellers ville have, hvis jeg skulle håndplukke. Fordi vi er jo bare, som vi er. Og det har vi været siden første klasse. Og man har set hinanden i lyst og nød og fra alle vinkler.
Yeah.
Så det tror jeg har givet mig en lidt bredere venneskare.
Ja.
Så er der nogen, man vil ses med, gå i biografen eller et eller andet, og andre, hvor man kun ses, når man hænger sammen i den der klump.
Ja.
Så jeg synes ikke, jeg bliver så misundelig.
Men altså, der er sket sådan, altså, af alle mulige årsager, som jeg ikke helt kan overskue, så har min vennekreds indsnævret sig radikalt. Og de venner, jeg har i dag, er nogen, jeg ville kunne sige om, at jeg elsker jer, ikke? Men det er meget få venner, jeg synes, jeg har tilbage. Og du er helt klart en af dem. Og jeg elsker dig helt klart som ven. Altså, det er der slet ikke nogen tvivl om.
Men hvorfor siger du, at det er tyndet ud?
Jamen, det er fordi, jeg kunne ikke holde mig selv ud i alle de relationer, jeg havde på det tidspunkt. Altså, jeg syntes, at jeg ikke længere kunne finde ind til, hvem jeg var i forholdene, i venskaberne. Jeg kunne ikke længere smage, hvad jeg havde lyst til og ikke havde lyst til. Og når jeg formulerede ting, så anede jeg ikke længere, om det var for sammenhængskraftens skyld, eller om det var det, jeg egentlig mente, jeg sagde, og sådan nogle ting, ikke? Så det har jeg, altså, jeg kunne ikke få det til at hænge sammen længere med venskaberne. Og så blev jeg også syg. Altså, jeg blev bitter en flået og fik borrelia, ikke? Og altså, udover at jeg fik borrelia, så fik jeg en anden bakterie ind i mit blod, som hedder Bartonella, som man kun, ellers kun kan få ved at blive krasset eller bidt af en kattekilling. og jeg ved ikke, fordi jeg har massiv katteallergi, så hvordan fuck har jeg fået den bakterie ind i mit blod? Jo, det er nok, fordi den flåt, som gav mig borrelia, kom direkte fra en kattekilling, den har bidt, før den bid mig. Ikke? Og derfor er den bakterie blevet overført til mig. Og så blev jeg rigtig, rigtig syg og troede, jeg havde knoglemarvskræft og alt muligt, fordi jeg også er hypokonter. Ikke? Når hypokonter bliver syge, så gør det jo bananas. Ikke?
Så bliver det dyrt for det danske sundhedssystem.
Er du sindssyg? Jeg har, hvad hedder det? Ja. Jeg har været på samtlige afdelinger på samtlige hospitaler i København. Og fik min læges private mobilnummer. Han anede ikke, hvad han indlod sig på, da han gav mig det nummer.
Åh nej, den stakkel.
Men altså, det jeg oplevede jeg jo også, at jeg havde brug for folk, ikke? Altså venner. Og jeg synes faktisk ikke, de var særlig interesseret i mig og min sygdom.
Altså, er det fordi, du talte måske for meget om din sygdom, eller var de simpelthen ikke... Der er jo også nogle mennesker, der bliver bange for, hvis deres venner bliver skilt eller syge. Altså, de bliver bange for, at ting smitter. Og man kan sige, det du havde, det smittede jo ikke. Men man kan måske også være bange for at skulle være... jamen, igen det der med at være helt ærlig sammen med en ven.
Ja.
Og hvis du så virkelig havde brug for dem, har du så skræmt... Og var der nogen, der er lettere at skræmme væk, tror du?
Ja, det tror jeg, og så tror jeg også, at det var ikke på den præmis, vi indgik vores venskaber. Altså, det vi indgik venskaberne omkring, det var, hvad vi kunne give hinanden, ikke? Altså, hvad kunne vi bidrage med til hinandens udvikling, og måske især karriere, ikke? Altså, hvordan kunne vi sådan elevere hinanden?
Det er da ikke en rigtig ven, er det? Hvis man...
Jamen, hvorfor ikke? Altså...
Karriere, det synes jeg er noget helt andet. Jeg har flere venner, jeg ikke aner, hvad jeg laver. Altså, jeg har kendt dem siden første klasse. Jeg er ikke helt sikker på, hvad det er, de arbejder med.
Men jeg var til din fødselsdag for nylig, ikke?
Ja.
Den så jo helt anderledes ud, end mine fødselsdage gør. Altså, det var din flok af venner, som man ser år efter år, ikke? Og som jeg så til din fødselsdag for første gang for 30 år siden, ikke? Det var de samme mennesker, ikke? Til min... som du var til min 50 år, ikke? Der var det jo tydeligt at se, at der sad mennesker der, som jeg... nogle af dem havde jeg kendt i 45 minutter.
Ja, men jeg kan også nogle gange synes, det er en lille smule skizofrent, at jeg har venner fra folkeskolen, fra journalisthøjskolen, fra forskellige arbejdspladser. Ja. Og de er jo meget forskellige, og så kan jeg ikke... Så kan jeg blive bange for at bringe dem sammen, fordi jeg tror, de vil stå i hver sit hjørne af haven og ikke kunne tale sammen, og sådan er det jo ikke. Men jeg tænker også, at man har forskellige venner, fordi de vil give... De vander forskellige sider af en selv.
Ja, ja, altså jeg må nok erkende, at altså, i forhold til venskaber, så har jeg... Altså så er jeg nok i virkeligheden meget, meget uerfaren. Altså, jeg har nok opdyrket venskaber med én funktion primært, og nok i virkeligheden helt tilbage til folkeskolen. Altså, da jeg blev venner med Kim, ikke, som var min bedste ven gennem folkeskolen, så var det jo, altså, det var jo nok især, fordi han var bumstærk, ikke? Altså, og hvad hedder det, altså en mega god makker at have, i de slagsmål, man skulle ud i med de andre klikker og i forhold til sin egen placering i hierarkiet og sådan, ikke? Og tilsvarende i gymnasiet og videre op igennem teaterbranchens forskellige trin og så videre over i mediefaget, ikke? Altså, der tror jeg, at jeg nok har fortsat den måde at have venner på, altså en sådan noget, som i virkeligheden er meget spekulativt, ikke? Tror jeg.
Altså nogen, der kan give dig noget?
Ja. Altså både noget, altså ved hjælp af deres styrke, ikke? Eller magt, men også som kan give mig noget alene i kraft af deres stråleglans, ikke? Som jo skinner over på mig, når jeg går ved siden af dem.
Og synes du så, at de venner, de forsvandt, da du troede vel, du skulle dø? Ikke?
Ja, jeg var overbevist om, jeg skulle.
Ja. Ja. Og så kunne de venner, så var de kun til fin brug?
Ja, jeg har altid ønsket mig, når jeg skulle dø, at det skulle være ligesom da Master Fatman døde, ikke? Altså Morten, da han døde, der var der jo den her begravelse. Det var et optog gennem byen, som sluttede på Dronning Louises Bro med et sambaorkester, ikke? Som hentede os i kirken, og hans kiste blev kørt på en ladcykel og sådan noget, ikke? Og så blev der rejst en marmorstatue, ikke? I hans minde. Sådan ville jeg gerne dø, ikke? Med alle de her altså fantastiske mennesker, som ligesom mødtes og mindedes mig, ikke? Men der, da jeg blev syg, der måtte jeg nok erkende, at det kommer sgu nok ikke til at ske. Altså, det bliver ikke sådan, jeg kommer til at gå ud. Altså,
Hvorfor ikke?
Jamen, fordi jeg synes simpelthen ikke, interessen var der for mig. Altså.
Nej, altså, du var både... Du troede, du skulle dø, og du havde også virkelig ondt af dig selv.
Og så fandt jeg jo også ud af, at måske er nød, ikke? Men jeg fandt jo også ud af, at i virkeligheden, så er der meget få mennesker, jeg har brug for, og som jeg egentlig ønsker, skal stå omkring det der hul, som jeg skal sænkes ned i, ikke? Når jeg dør. Ikke? Og det er jo min kæreste og mine børn primært, altså min søster, og så mine forældre, hvis de har tid, ikke? Og så, hvad hedder det, nogle få venner.
Men nu bliver jeg da ked af det over, at jeg ikke var der i den tid, fordi da vi mødtes, så havde jeg vidst, jeg ikke, hvor syg du havde været.
Nej. Jamen, jeg synes egentlig, du var der. Altså, vi havde nogle lange, lange samtaler i telefonen, og du inviterede mig ud i dit hus, og sådan noget.
Jamen, det var efter den værste dødsangst havde sluppet dig, tænker jeg.
Var det?
Den slipper dig aldrig helt, det ved jeg godt, men...
Altså, jeg har ikke følt mig svigtet af dig.
When you're down and troubled and you need some love and care and nothing is gone.
Hassan er virkelig god til at være til stede, og det kan lyde som en lille ting, men jeg synes, det er en virkelig stor kvalitet at have en ven, som til fulde er der, når man er sammen. Fordi der er så mange, der ikke engang kan klare en times samvær uden at karte rundt på deres mobiltelefon. Har du egentlig nogensinde været sur på mig? Altså som ven?
Kunne du godt se, hvad jeg skulle i gang med? Nej, ikke sur. Altså, jeg kan godt, blive irriteret på dig i det små. Men jeg har ikke været sur på dig. Det tror jeg ikke.
Men kan det være noget at gøre med vilje?
Jamen, det er... Altså, det...
Det er ubevidst.
Det, du gør, det er kompulsivt, ikke? Altså, det, jeg tror ikke, du har magt over det.
Fordi du er jo ret sjov at drille. Så.
Jamen altså, jeg tænkte sådan, når nu vi skal sidde her og snakke om venskaber, eller vores venskab, så kunne jeg måske også godt tænke mig at komme med et fra ven til ven, et budskab til dig.
Ja.
Jeg har taget en bog med af Henry Miller, som hedder Smilet ved stigens fod. Kender du den?
Nej, den har jeg aldrig hørt om.
Den er ikke så kendt. Skal jeg læse lidt op for?
Det må du meget gerne.
Hvad er det? Altså, karakteren hedder August, tror jeg. Men jeg siger altså bare August, ikke? Fordi det bliver lidt postuleret. Hver aften, mens August sminkede sig, diskuterede han med sig selv. Uanset hvad søløverne var nødt til at gøre, blev de altid ved med at være søløver. Hesten var altid en hest, bordet et bord. Derimod måtte August både blive ved med at være menneske og samtidig blive noget mere. Han måtte erhverve sig et meget specielt væsens evner med et meget specielt talent. Han måtte få folk til at le. Det var ikke svært at få folk til at græde, selv ikke at få dem til at le. Det havde han opdaget for længe siden, før han nogensinde drømte om at rejse med cirkus. Augusts agerighed var imidlertid større. Han ville skænke sine tilskuere en glæde, der skulle vise sig at være uforgængelig. August er en klovn.
Ja.
Det er faktisk en gave til dig her.
Tak.
Værsgo.
August er en klovn.
August er en klovn, som skal have andre mennesker til at le. Men han går og drømmer om noget endnu dybere. Han vil gerne tilføje andre mennesker en glæde, de aldrig har oplevet før. En permanent tilstand af lykke, som han forærer dem eller aktiverer i dem, og som aldrig slukkes igen. Men det kompulsive, det er hans trang til at få andre mennesker til at le altid.
Hvad siger du her, Hassan? Ja, altså jeg griner tit, eller prøver at sige noget sjovt, fordi jeg i virkeligheden galopperer væk fra situationen. Altså, hvis det bliver meget trist, sådan som man får mavepine, så skal jeg bare væk. Og det skal være med én sætning. Jeg løber væk med én sætning.
Og du, det menneske, jeg kender dig hurtigst for mavepine, når noget er trist.
Ja, og det skal jeg jo lære at holde på egen banehalvdel, fordi det er jo ikke så godt, hvis andre folk er utrolig kede af det. Og siger, jeg har grædt i en uge. Så skal jeg jo ikke prøve at komme med en sjov one-liner der, vel? Men jeg har det fra min far, tror jeg. Han vil også helst være i latteren. Der er meget farligt nede i dybet. Det med sorte tårer. Der skal jeg ikke ned. Der skal jeg ikke svømme ned. Det er det ene, og det andet ved at gerne vil have folk til at grine, det er jo også, at det føles som om, de klapper. Og i det er der også noget pinligt selvsmagende, ikke? At man gerne vil have ros.
Men hvad er ulempen? Ikke for andre, men for dig?
Jamen det er jo nok, at hvis man praktiserer det der grin og udgræd hjemme, så kan man have haft det virkelig sjovt den hele aften. Og så vågner næste dag, så er man ikke i specielt godt humør, fordi man har måske ikke fået det ud, der var det triste.
Mm.
Jeg synes egentlig, jeg er ret god til at belemre mine venner med tristessen. Men det er kun vennerne, der er så heldige, de får det lange, kedelige snakke om noget, jeg synes er svært. Folk, der ikke er mine venner, der prøver jeg at være den mundre Svend. Det er det ene. Det andet er jo også, at der er noget afmontering i at bruge humor. Der er noget farligt i at bruge humor, fordi du kan kue andre mennesker med det. Og så er der noget afmontering, hvis der er en konfliktsituation, og man kan to mennesker, der er uvenner, og man kan få dem til at grine begge to. Mm. Det synes jeg er fantastisk.
Men jeg elsker jo din humor. Vi bruger den jo sådan, altså vi bruger humor flittigt og springer ind og ud af alvoren, ikke? Lidt ligesom når børn har oplevet en tragedie, så sætter de sig ikke ned og græder. De er triste, og så laver de noget sjovt, og så er de triste, ikke? Og det kan jeg rigtig godt lide, og det er meget givende for mig, at du kan det og tør det og sådan noget, ikke? Men jeg kan godt nogle gange få en fornemmelse af, når du hopper over i humoren, at der er noget, jeg ikke som din ven kan få adgang til. Og så tænker jeg, nå, der måtte jeg ikke komme ind. Ikke? Og det kan jeg godt føle mig lidt isoleret af, eller hvad kan man sige, afvist måske.
Det er jeg da ked af, fordi det der, jeg også synes, der kan være i humor, det er, at hvis man hopper derhen, så er det for, hvis jeg gør det over for dig, så er det fordi, jeg godt ved, hvad der er mellemregningen. Jeg ved godt, jeg regner med, at du kan de 8 mellemregninger. At så ved man godt, at man er ked af det, og så ved man godt, at det var traume og sådan noget, og så videre.
Ja.
Altså, det er fordi, jeg regner med, at du er ret intelligent.
Ja, ja. Men ligesom, måske... ligesom i humoren, ikke? Altså, humoren der er jo ekstremt nuanceret. Altså, den kan jo være brutal, og den kan være meget subtil, og alt muligt ind imellem, og på alle mulige avancerede måder kan den ligesom anvendes, ikke? Så er tristessen jo ikke bare et bredt penselstrøg. Altså, tristessen har også 1000 nuancer, hvis man begynder at beskæftige sig med den, ikke? Som jeg jo har gjort det meste af mit liv. Så finder man ud af, hvor mange farver, der faktisk ligger inde i tristheden, ikke? Altså, det er jo også en hel palet, som man måske går glip af, hvis man ligesom kun ser den som enstrenget.
Jeg forstår bare ikke, hvorfor man skal stå inde i skyggen, hvor alle myggene er. Altså, hvis man kan hoppe over, hvor solen er.
Jamen, ellers kan du aldrig få malaria, så har du ikke prøvet det.
Eller Borrelia, eller hvad var det, den hed, den du havde?
Bartonella.
Det lyder som en utrolig dyr italiensk rødvin. Ja. Jeg kommer til at tænke på en novelle af Jens Blendstrup, der hedder Tyngde, som er i den bog, der hedder Pludselig flæben. Og den handler om en mand, der bliver forelsket i en kvinde, fordi hun er så dejlig let og lys. Og hun er så dejlig let og lys, hun næsten flyver over jorden. Og til sidst, der bliver han så træt af det, at han binder strygejern om taljen på hende for at hive hende ned. Hvis man er forskellige som venner, så den ene måske har let til fjol og latter, og den anden helst vil over i skyggen. Så kan man jo faktisk supplere hinanden rigtig fint, tænker jeg. Fordi ingen kan holde ud og grine hele tiden, og ingen kan holde ud og græde hele tiden. Jeg er stor fan af sange om kærlighed, men de fleste sange handler om romantisk kærlighed. Der er ikke så mange, der handler om venskab.
Mm.
Men har du taget en sang med, som minder dig om venner?
Ja, jeg har taget, Du er ikke alene af Sebastian med, som du jo kender. Ikke? Ja. Alle kender den.
Ja.
Da jeg var barn, havde jeg et kassettebånd. Med forskellige sange. Jeg ved ikke, hvordan de var blevet udvalgt og sådan noget, og så havde jeg sådan en afspiller under min seng, og om aftenen, når jeg skulle sove, så kunne jeg tage den frem og så sætte et nummer på. Og oftest så var det Du er ikke alene. Og det var jo nok, fordi jeg forestillede mig, at der var en mulighed for, at man kunne have en relation til en anden, som den, han synger om, ikke? Hvor man reelt får sagt til hinanden, du er ikke alene. Ikke? Og for mig, der handlede det om venskaber, fordi det var fra før den tid, hvor man fik kærester. Ikke? Og på den måde, så har det her altid handlet om venskaber for mig, når jeg hører den sang.
Du ved som nok det hele, det er dyrt betalt.
hvis der er en sandhed skrevet sort på hvidt, er det den, at ingenting er dit. Du er ikke alene, der er en, der følger dig, og det er helt på det rene. Han har det ligesom dig, som dig.
Så lille Hassan gik i skole og fandt den store, stærke dreng, der kunne beskytte ham. Og så når han lå derhjemme og hørte Du Ikke Alene, så drømte han om en rigtig ven.
Ja, ja.
Nå. No.
Både her, Kim var en fantastisk fyr. Det er ikke et ondt ord om ham. Altså, man skal tale ondt om, hvis man skal tale ondt om noget, så er det jo min måde at angribe venskaber på. Ikke? Men jeg vidste ikke bedre, og jeg ved ikke bedre.
Vi bliver nødt til at finde nogle flere venner til dig.
Ja.
Hvis jeg vil dele dig.
Det var sødt, tak.
Nå, men jeg går all in, og jeg har valgt en ordentlig slasker, nemlig Bridge Over Troubled Water med Simon & Garfunkel. Dels fordi det er en rigtig fin sang om at ville gøre alt for sin ven, og så fordi jeg kan huske to gange, hvor jeg har grinet virkelig meget, efter jeg har hørt den. Og den ene gang, der sad jeg med min veninde Margit, mens hun boede i England, og vi kørte i bil, og så kom den i radioen, og så ville jeg synge den for hende, fordi hun er sådan en god ven. Og så sang jeg så falsk, at hun kørte over i den forkerte vejbane, og vi var ved at køre ind i en modkørende bil. Men bagefter, da det hele var endt godt, så grinede vi virkelig meget, fordi jeg synger så dårligt, og det er faktisk et af mine største traumer, det er at synge. Men over for en, man har kendt siden første klasse, der kan man godt. Der kan man godt vise en side, som man er så flov over. Altså jeg synger, jeg har ingen anelse om, hvad der kommer ud af min mund, når jeg begynder at synge.
Altså egentlig hvilke også toner?
Ja. Og det jeg har altid, altså, så derfor vil jeg ikke synge, når andre lytter til det, men det gjorde jeg, der, selvom Market lyttede. Og så den anden ting. Jeg tog min mor og far ind for at høre Simon & Garfunkel, da de spillede i København. Og jeg synes, min mor var sådan lidt mærkelig i løbet af aftenen. En aften, jeg var til en middag med nogle af mine gode venner fra Journalisthøjskolen, så hørte vi Simon & Garfunkel. Og så fik jeg sagt det der med, at min mor var lidt mærkelig. Plus, jeg har altid fået at vide, at jeg blev lavet den dag, da min mor kom hjem fra San Francisco. Summer of Love 67. Men jeg er født for tidligt, angiveligt.
Mm.
Og så sagde jeg bare for sjov, at det kunne være, at Simon eller Garfunkel var min far. Fordi min mor havde været så mærkelig til den der koncert. Og så gik jeg på toilettet, og så kunne jeg høre, mens jeg sad der, så kunne jeg høre, at de omkom og grin.
Din mor og far?
Nej, mine venner.
Nå.
Og så kom jeg ind, og så havde de lavet face swap med mig og et Garfunkel. Og det lignede bare mig med en ny frisyr. Så tænkte jeg igen det der med, at man bliver drillet. Endda mens man er på toilettet. Man kan ikke forsvare sig, men de andre sidder og griner af en. Så føler jeg mig elsket. Altså når det er kærligt, kærligt drill, så føler jeg mig set og elsket af mine venner.
Mm.
Så derfor tænker jeg, at vi skal høre Bridge Over Troubled Water. When you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you. I'll take your part. Oh, when darkness comes and pain is all around,
Jeg kunne faktisk godt tænke mig at spørge dig om noget, fordi jeg skal måske finde venner nu, ikke? Og altså, som du beskrev, så var det jo lidt en... Altså, det var under andre omstændigheder, at vi blev venner. Altså, det var fordi vi først blev næsten kærester, som du siger. Nå, men hvordan finder man gode venner?
Det er meget noget med at være... måske er det en på arbejdspladsen, som man sidder overfor. Og så efterhånden, som månederne går, så får man et hemmeligt sprog. Det synes jeg, man kan have med sine venner. Altså, man kan lave sådan noget, hvor der kommer en hen, og så himler vi begge to med øjnene, fordi nu ved vi, hvad hun har tænkt sig at sige. Eller, altså, man får sådan nogle fælles koder.
Yeah.
Det er jo helt tilbage til, da man var barn, tænker jeg, at man sad der i hulen,
yeah,
og lavede, kan du huske, så byggede man en hule, og så lavede man et helt nyt alfabet. Og det tog sindssygt lang tid at skrive breve. Men vi havde noget sammen. Altså, jeg tænker, det er lidt det samme som at have en kæreste, man går i seng med. Men her med en ven, så har man bare, man har noget intimt på en eller anden måde, og et hemmeligt sprog.
Altså, det er frygteligt at sige, men jeg har simpelthen ikke nogen erindring af det der. Jeg tror måske, at det skyldes, at jeg altid har valgt venner ud fra nogle helt andre ting, ikke? Altså en helt anden præmis, hvor det ikke handlede om at opbygge et hemmeligt sprog, men om at besejre de onde omgivelser. Og hvem var den bedste allieret i det slagsmål livet føltes som, ikke, fra jeg var helt lille, tror jeg. Altså, hvem kan jeg ansætte til at være general for mig, eller? Ja, fordi det er jo ikke væbner, jeg har søgt. Jeg har søgt sådan nogen, der skulle sige til mig, hvordan jeg skulle udkæmpe slaget, og som ville stå der sammen med mig, ikke? Fordi de var magtfulde, tror jeg.
Altså, det vil jeg sige var en helt forkert måde at få venner på.
Ja.
Så du skal i virkeligheden ud og have nogle nye, eller i hvert fald nogle flere.
Ja, en anden præmis, ikke?
Ja.
Jeg gik jo også fra at søge kvinder, der var højdramatiske og foragtede mig, til at finde en kæreste, som er meget, meget afbalanceret og som rigtig godt kan lide mig, ikke? Så jeg har nogle erfaringer fra parforholdet, men det er som om, jeg synes, det er meget sværere med venner. Altså, fordi hvordan er man ligesom 100% sig selv over for en ven? Kan man være det?
Ja, det synes jeg kan med mange venner, og altså, egentlig ligesom med mange kærester.
Ligesom jeg ved, du er.
Ja.
Kan du være det over for?
Ja, det synes jeg faktisk godt, jeg kan. Men jeg vil have det så omvendt. Jeg vil have svært ved at være helt mig selv med en kæreste. Men, nu, ja, men jeg vil sige, du har fundet en kæreste, der er lige så cool og rolig, som du kan være neurotisk og kringlet. Jeg tænker sådan, den der krog ude foran bageren, og så ved du...
Altså hundekrogen?
Ja, og så giver det en tryghed, du ved, jamen der er lige 2 meter.
Hvem er krogen, og hvem er hunden?
Du er da hunden.
Ja.
Så står du der, går du rundt og gør, og så ved du godt, jamen, der er kun 2 meter, fordi Sara holder fast.
Ja.
Og det tænker jeg må give ekstrem tryghed. Det forstod du slet ikke, det jeg sagde,
jo,
eller hvad?
Klart. Jeg sad bare og tænkte på, når jeg går herfra og Sara spørger, når hvordan gik det, så skal jeg sige, jamen, Majse, siger du en hundekrog?
Måske skal du forklare det hele.
Ja, jeg forklarer det hele.
Men
hvad hedder det? Det er helt klart, at du har ret i det. Ikke?
Men jeg tror, vi er omvendt der, fordi hvis du siger, at du har fundet den kæreste, der kan give dig ro og tryghed, og hvor du kan være helt dig selv.
Fuldstændig mig selv, ja.
Men du har svært med vennerne. Der har jeg det omvendt. Jeg kan være mig selv med mine venner, men jeg kan godt have det svært med at lade en person som en kæreste komme helt ind i hovedet på mig.
Altså og også sådan i din kærlighedshistorie, eller hvad?
Ja.
Okay.
Pernille, min tennismarker, var jeg på sådan en tennistur med, og så for at spare penge, så boede vi på samme værelse og sov i samme seng. Og så sagde hun, det er jo utroligt. Du taler, til du lægger hovedet på puden, og så rejser du dig som Frankensteins monster klokken 7:30, og så taler du videre. Du åbner måske ikke engang øjnene, og så snakker du bare igen. Og det bliver enormt stolt over. Men jeg kunne også godt høre, hun synes, det var... Altså, jeg tror, næste gang vi rejser, der vil hun gerne have sit eget værelse. Men det er jo bare, fordi jeg er så tryg ved hende, at jeg tænker, at, at det, jeg tænker, det kan lige så godt komme ud. Og det går ikke noget, hun ikke hører efter hele tiden. Yeah. Men det kan lige så godt komme ud. Men jeg bor jo også alene med min hund, så jeg ved ikke, hvor meget jeg taler.
Men der er én ting, jeg har bemærket. Og hvad hedder det? Det er sikkert stereotyp. Men jeg synes, at rigtig mange kvinder insisterer på, at deres venner er vigtigere end deres mand. Ikke? Og rigtig mange mænd, når de får en kæreste, så forsvinder de fra deres venner. Ikke?
Ja, hvorfor gør I det?
Jamen, det er ligesom om... altså, det er som om... Altså, nu har jeg jo kun prøvet at have det her ene virkelig tillidsfulde forhold, ikke? Som jeg har nu. De andre har jo været ustabile, usikre. Der har jeg jo også i større grad fastholdt mine venskaber, og jeg er ret overbevist om, ikke? Men den her ene gang, der er det jo faldet sammen med, at der har været et opbrud mellem mig og mine venner, ikke? Altså en opløsning. Så... altså, det er ligesom om, at det er sådan, at det på sådan et helt fundamentalt plan føles som det eneste rigtige at gøre. Ikke? At give fanden i venskaberne, og så give mig hen til det her fuldt ud. Ikke? Ja, er det ikke et mærkeligt mønster, men det er da lige så mærkeligt, det der med, når I, altså en kvinde, har mødt en fyr og været sammen med ham nogle år, eller... været sammen med ham i 25 år, og hun så stadig siger, at mine venner er vigtigere end min mand. Det er også som om nogle gange, det er som om, at kvinder skal sige sådan, ligesom mænd ligesom skal sige, at jeg giver alt til min kvinde. Og derfor skal jeg mine venner frem. Men hold kæft, har jeg oplevet mange gange, at en ven har fået en kæreste, og så er han forsvundet. Altså forsvundet. Han findes ikke længere.
Jamen, jeg tror, du har ret. Hvis man stadig kan tale om sådan, mænd og kvinder på den måde, så vil jeg også sige, at alle de kvinder, jeg kender, de sætter deres venner meget højt. Altså, vi tager tit på weekender sammen, og vi laver alt muligt sammen. Men det er jo også fordi, at det er ens livsvidner.
Ja.
Hvor parforhold, de kan komme og gå, men nogen, man har kendt siden første klasse, de kender en virkelig godt.
Eller også gør de ikke.
Ja, jeg synes for eksempel det der med, at der er nogen, der kan altså på en kærlig måde drille en.
Ja.
Det synes jeg, så føler jeg mig set, hvis de siger, altså et eller andet, det er typisk dig.
Ja.
Og jeg synes også, det, altså, jeg bliver sådan helt sprudlende begejstret, hvis du driller mig.
Ja.
Fordi så føler jeg mig set og elsket. Altså selvfølgelig på en sød måde, ikke? Men sådan, ja. Så føler jeg mig faktisk meget elsket. Men jeg vil lige høre, er Sara din ven, eller er hun din kæreste?
Hun er min kæreste. Helt klart. Altså jo, blandt andet fordi jeg ikke er så spekulativ i forhold til hende, ikke? Og i forhold til venner er jeg meget spekulativ, ikke? Altså, der handler det om rigtig mange andre ting, end at være sig selv. Ikke? Og på den måde er hun jo min kæreste. Altså, men det er jo, hvad hedder det, jeg svarer jo nok anderledes, end du forventer, men det er jo fordi, der i venskaber ligger rigtig meget maskerade for mig, ikke? Altså, man... mellem mig og mine venner, så synes jeg altid, det handlede om at præsentere sig selv bedst muligt. Ikke? Og hvis man havde en krise, så fortalte man sine venner om den, når man havde besejret den. Ikke? Altså, så det var ligesom, jeg er blevet forladt af min kone, og nu skal jeg til at finde en lejlighed. Jeg har ingen penge. Mit selvbillede er faldet fuldstændig fra hinanden. Men jeg klarer det her, ikke? Jeg gennemlever det, og jeg kommer styrket ud på den anden side. Og det har jeg faktisk beviset på her, fordi i sidste uge fik jeg en opringning fra en producent, som gerne vil lave noget med mig. Ikke? Altså sådan der har vi kommunikeret til hinanden, mig og mine venner, synes jeg.
Men det er næsten, det synes jeg er helt ulykkeligt.
Ja, det er dybt ulykkeligt.
For man skal da hive røven op på hinanden.
Ja.
Og hvis der er en, der er ked af det, så må man finde sig i, at de fortæller den samme historie.
Ja.
I et halvt år.
Men på en eller anden måde har vi jo ikke, altså synes jeg ikke, at vi har stolet på hinanden, eller lad mig sige det fra mit perspektiv. Jeg har jo ikke stolet på dem, og jeg har heller ikke, jeg har aldrig tænkt, at de ville interessere sig for min krise. Altså det de kan interessere sig for, hvis jeg har en krise, det er, hvor hurtigt jeg kommer videre. Ikke? Altså fordi krisen i sig selv er jo en belastning for dem, min krise. Ikke? Det har jeg egentlig altid tænkt, altså i forhold til mine venskaber. Det er meget ulykkeligt. Det kan jeg godt se, når jeg skildrer det, men det har jo været min præmis altid, så jeg kender ikke rigtig noget andet. Jeg er meget, meget spændt og sådan håbefuld i forhold til at opdage anderledes måder at være ven på. Ikke?
Men nu har du lært det af Sara.
Ja, men det var også tilbage til det, vi talte om i starten, du og jeg, ikke? Om man er ærlig overfor hinanden, er jeg ærlig over for dig. Og det er jeg jo ikke, fordi jeg har jo de samme tanker i forhold til dig, at hvis du kendte mig, som jeg er, som Sara ser, jeg er, så ville du simpelthen ikke give det her venskab. På trods af din loyalitet og din kompromilløshed og sådan noget, så ville du vil ikke orke mig.
Jeg ved godt, hvem du er.
Jeg ved, hvor du bor.
Ja, det gør jeg også. Jeg har læst en artikel i Kristeligt Dagblad, hvor en professor fra University of Kansas, han hedder Jeffrey Hall, har undersøgt, hvor lang tid det tager at få en ven. Hans resultater viser, at det tager mellem 40 og 60 timer at få et såkaldt uformelt venskab. Det tager mellem 80 og 100 timer at få en ven. Og hvis du bruger 200 timer eller derover, så får du dig en rigtig god ven.
Hvis blot man har en ven, og man kan stole på hinanden, så lad andre gør nar, hvad gør det, når man har en virkelig god ven? Livet bliver så let, og en leg i fryd og gammen, det er alle for en, hen over stok og sten, når man har en ven.
Hassan, du vil gerne have nogle venner, og jeg vil gerne have en kæreste. Tror du, vi kan kombinere det, så vi finder en person, der kunne være din ven og min kæreste? Kan vi gå på sådan noget...
Altså finde en fælles person?
Ja.
Ja. Altså kommer der ikke til at opstå sådan nogle loyalitet? Altså hvis han skal være min bedste ven samtidig med, at I knaller, bliver det ikke... Så fortæller han jo mig ting. Bliver det ikke problematisk?
Det er måske ikke noget, du ikke ved i forvejen.
Nej, men altså, jeg kunne faktisk godt tænke mig, at du hjalp mig med at finde en ven. Altså, at jeg ikke på den måde, du skal finde vennen til mig, men at jeg kan ringe til dig og spørge, altså, ham med, at han gør sådan her, det er en god ven? Altså, eller spørge min alarm. Mit alarmberedskab aktiveres? Altså, sådan noget. Fordi jeg er ret nervøs omkring venskaber.
Og jeg er måske lidt nervøs omkring parforhold.
Ja.
Skal vi aftale, at det er vores mission for sommeren?
Ja.
Du skal finde en ven, og jeg skal finde en kæreste.
Ja. Må jeg lige bare sige én ting til dig? Du ved det sikkert godt, men nu siger jeg det bare, ikke? Mænd, ikke, kan desværre rigtig godt lide at blive taget alvorligt.
Ja, men det har jeg haft problemer med i nogle parforhold.
Ja.
Jeg havde en, jeg måtte lære, at hvis jeg griner, og mine børn også griner, at det, du gør her, så er det, fordi vi har set dig.
Dine døtre.
Ja.
Så har der bare været...
Med sådan en her af kvinder.
Ja, lyshårede kvinder.
Hvor færdig at grine.
Storgrinede ham op i ansigtet.
Det tog lidt tid at lære ham, at det var et udtryk for kærlighed. Måske forstod han det aldrig rigtigt.
og mig, så jeg vil måske sige, at det, altså i forhold til at finde en kæreste, ikke?
Mm.
Så er lige præcis det her med, at mænd elsker at blive taget alvorligt, din største udfordring. Det er ikke et problem, det er en udfordring. Altså, så hvis du bare på halvdelen af din, hvad hedder det, af din ironisering, eller hvad hedder det, dine jokes, eller dine forskrækkelser, forbidt dig selv i tungen, ikke? Forskrækkelser, det er fordi, du kan godt lide at sige bø til folk, ikke? men hvis du bider dig selv i tungen,
ja,
og på halvdelen af dem, så tror jeg, du vil få en anderledes indgang i dit næste parforhold.
Skal man også se tilbedende ud?
Nej, det... Jo, det skal man.
Hassan, det var rigtig dejligt at tale med dig. Nu vil jeg gå ud i sommerlandet og prøve at finde mig en kæreste, og jeg tager dine gode råd med. Du vil sikkert som sædvanligt mene, at hvis jeg finder en kæreste, at der er et eller andet galt med ham. Men det tolker jeg som, at du synes, at der er ikke rigtig nogen, der er god nok til mig.
Det skal du gøre, ja.
Hassan, jeg elsker dig.
Jeg elsker dig. All you need is love, love. Love is all you need.